хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Алена Радкевіч у Менску 20 гадзінаў. Амерыканскія праваахоўнікі выявілі абодвух нападнікаў, якія ў нядзелю ўвечары адкрылі страляніну па выставачным цэнтры ў прыгарадзе Даласа ў амерыканскім штаце Тэхас. Там праходзіла канферэнцыя па выніках конкурсу карыкатур на прарока Мухамада. Гэта Надзір Суфі і Элтон Сімпсон. Адзін з нападнікаў размясціў у твітары допіс, у якім указваў на свае сувязі з тэрарыстычнай групоўкай «Ісламская дзяржава». Гэтыя звесткі пакуль правяраюцца. Абодвух мужчынаў, якія былі ўзброеныя аўтаматамі, забілі паліцыянты агнём у адказ. Быў паранены адзін з ахоўнікаў. Рада амерыкана-ісламскіх дачыненняў, найбуйнейшая мусульманская грамадская арганізацыя ў США, асудзіла ўзброены напад на выставачны цэнтр. Гвалт больш абражае іслам, чым любая карыкатура, гаворыцца ў заяве. Арганізацыя аб'яднаных нацый пацвердзіла, што генеральны сакратар Пан Гі Мун выправіцца ў Маскву для ўдзелу ў мерапрыемствах з нагоды Дня перамогі. Пан Гі Мун, які прадстаўляе Паўднёвую Карэю, таксама наведае Украіну падчас гэтай паездкі, каб сустрэцца з прэзідэнтам Пятром Парашэнкам. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў сёння, што Масква будзе радая бачыць усіх, хто вырашыць прыехаць на святкаванне 70-годдзя перамогі, але зразумее, калі хтосьці не зможа. Апроч таго, паводле кіраўніка МЗС Расіі, новыя украінскія законы скажаюць гісторыю Украіны і другой сусветнай вайны.
Мы в Российской Федерации исходим из того, что преодолению кризиса не способствуют принимаемые в Киеве законы, в том числе законы так называемой декоммунизации и о героизации нацистских приспешников.
Міністр замежных справаў Украіны Паўло Клімкін на мінулым тыдні раскрытыкаваў наведанне Расіі ў той час, калі яна падтрымлівае пракрамлёўскіх сепаратыстаў ва ўсходняй Украіне. Сёння ў Нью-Йорку амерыканскі пэн-цэнтр ўганаруе журналістку Радыё Свабода Хадзіджу Ісмаілаву. Сёння яна таксама адзначае шосты месяц знаходжання ў турме. Прэмія «Свабода пісаць» імя Барбары Гольдсміт уручаецца штогод амерыканскім пісьменнікам і журналістам, што знаходзяцца ў турме альбо пераследуюцца за сваю працу. Ісмаілава працавала для азербайджанскай службы Радыё Свабода і стала вядомай сваімі журналісцкімі расследаваннямі карупцыі ў колах сям'і прэзідэнта Ільхама Аліева. Летась у снежні Ісмаілаву арыштавалі па падазрэнні, што яна давяла да самагубства былога супрацоўніка радыёстанцыі. На хвалях Радыё Свабода выпуск міжнародных навінаў. Каля 40 уцікачоў з Афрыкі патанулі ў міжземным моры. Яны спрабавалі трапіць у Італію, пра гэта паведамілі нелегальныя мігранты, якія сёння прыбылі на Сіцылію. Каля 200 грамадзянаў шэрагу афрыканскіх краінаў распавялі, што людзі патанулі ў нядзелю, калі выбухнула альбо лопнула адна з надзіманых лодак, на якой яны плылі. Плынь уцікачоў у Еўропу ў раёне міжземнага мора моцна павялічылася праз добрае надвор'е. Пачынаючы ад суботы ля берагоў Лівіі, італьянская бераговая ахова выратавала амаль 7 тысяч мігрантаў, усіх іх адправіць у Італію. Усяго ад пачатку году прынамсі 1800 уцікачоў загінулі, калі спрабавалі трапіць у Еўропу па міжземным моры. Украінскія добраахвотніцкія ўзброеныя фармаванні не прымаюць удзелу ў баях у Данецкай і Луганскай абласцях. Пра гэта заявілі ў камандаванні ўкраінскага войска. Паводле Кіева, баявыя задачы ў Донбасе цяпер выконваюць толькі падраздзяленні ўзброеных сілаў і праваахоўных органаў Украіны. У генеральным штабе краіны заявілі, што Украіна цалкам выканала ўзятае на сябе ў Менску забавязанні па вывадзе ўсіх добраахвотніцкіх батальёнаў з перадавой і, акрамя сілавых структур, ніякіх іншых прадстаўнікоў ваенных фармаванняў на пазіцыях у лініі размежавання няма. Выслухалі выпуск